Сайн байна уу хүндэт хан баламаа?
Сайн байна уу?
Бидний Бурят FM радиогийн эдэр сэкнүүчд гэчит.
Би харуун нүтгээр аднай бод байна.
Би ихногын жигмцрэнэв долгон.
Таар захан тухайга хурад.
Захан тухайга? Оо би шаргалжин том болоод шаргалжин дээр том болоод 6 настай да. Нулевэ класс гэж сургуульд орох юм би. Тэр болтер би сайханар тоглож наад жаваб. 6 нас хүртэл би өөрийгөө мэддэггүй юм би. Юу хэж байсныга. Тэгээ 6 нулевэ класс ороод тэр анхны одоо багштай, бүгд багштай шавиротын дэнд сурж байтраа би тэндээ өөрийгөө ойлгож эхлэх юм би. Би тийм хүн байна. Эндээ сургуульд орох гэж бүлтгэл ангид явж байна юм гэж мэдээ юм. Тэгээд л тэрнээс болж одоо 6 настайгаа миш одоо сургуульд ороод л анхны тэр нулевэ класст 1-2 двойка юм тавихгүй байх шиг байгаа. Тэгээ би тэнд нэм нэг үзэг юм биш сурах юм би тоо сэжилжчлэх юм би тэр бол тэр би бие завоогоогүй юуш үзэг өхөн би. Тэгээ 6 настай л ирээд л юм сурж эхэлэх юм би. Мөн сагын одоо заахан үчибүү та 2-3 настай да юу орон цэсэрлэг ороод тэнд юм сурнат яант. Тэгэдэм би тан шинж бие завоогоогүй 6 настай дураараа явах юм би. Ном үсг харах юм байгаагүй юм надад. Одоо сайхнаар л агаар тамислаад л шаргажны төтөр гүйж явах юм би. За.
Та сургуульда 2 сигналд аваад?
Оо би шодо үргэлж авч байгаа 2 одоо өөрөөр дуртай сайхнаар авч байгаа юм би. Юу нэг үл хэдэ 3 дугаар ангид сууж байхдаа би ортоо нэг юу тавих юм би. Төлөвлөгөө тавих юм би. 3 ангиага би заавал 3-аар дүрх хийстэв гэдлээ. Чигдэн тэр физкультур биеийн тамир сургуулийн тэнд мэдээж би гуйдаг харайдаг байсан учраас физкультурээр 3 авах намд проблем байгаа юм. Тэгээд би одоо заримдаа урокто хичээлд оршингүй багштайгаа муудалж байгаад би одоо физкультурээр 3 авах юм. Тэгээд 3-ч класс дүргээд 4-ч класс гарахдаа их баяртай байгаа юм. Одоо годомжаар гүйж батра би хэлж байхав би 3-ч классаа 3-аар дүргээв гээд баяртай явж байгаа юм. Тэрнээс хашаа до 4-ч ангид 5-ч 6-ч 7-ч 8-ч би зүүндрэв ингэн верх ширгэрийн 8-6 ангид сургуульд тэнд үзээв. Тэгээд сургуульд өрхөдөө би 4-ч класст өвдөөх юм би өвдөө тэнд математикаар нэг олон хичээл алдаад ороог тэгээд математикт тийм сайн биш байхада намайг тэр Екатерин Дмитрий нэгж багш дабаа гэж нөхөртэй дабаа Мандаловтай хамт бүжэ осень намарт мань үлдээсч юм. Тэгэд бид шодо 2 авах юм бивч. Тэгэд 2 авахдаа тэр нэг одоо би зундаа сургуулийн гах байна. Бид орчид даваатайгаа хоёулаа тэр хишээлдэн явах юм бивч. Математикаа үзэх юм бивч. Тэгэ тэр нэг хойно надад 3-50 юм. Бид 2-та. Тэгэд би 5-ч класст тэгэ дөрөөх юм бив. Тэгэ тренэс болж би одоо хөвөн байхдаа заавал одоо 5-аар үсэх 4-5-аар үсэх юм нэ тэр басхад байгаа. Тэм учраас бид одоо хөвөд байхдаа 4-5-аар үсэх дургүй байгаавч. 3 лавад явд байх юм бивч. Тэгэд харахш. Нэг дахи 2 авахш. Тэгэд нөгөө дахи 3 авахш. Тэгэд тренэний хооронд л явж байхш. Тэгэд гол ошрог хөдөө би одоо истори түүхэд дуртай байгаа. Тэрнээс дуртай байх гэдэг би одоо математикаар би хамааг над 2 ав нэг 3 хамааг байгаа. Бусад одоо хөлөө русский язык одоо юмэр би одоо 2 3 хооронд л явж байгаа. Тэгэхдээ историор түүхэр би завл тавьдаг байгаа. Историор дөрвөн аваавал би одоо зовдөг байгаа хүмүүс. Би одоо сентябрьсоо ирээд л 4-ч классынгаа историг, 5-ч классынгаа историг, 6-ч классынгаа историг түүхийн тэр номы сэжилдэж хэрэг байгаа хүмүүс. Нэг сарсоо би одоо бүхэн одоо тэр историнго хижээли номыгоо хуу сэж байдаг байгаа. Тэм учраас би историд их дуртай байгаа хүмүүс. Эжигэд л историор одоо би одоо дөрвөн аваавал надад аюу тэ байгаа. Муу байгаа. А ходоброл тав явж байгаа. Тэгэд багш нь тэлдэг байсан юм. Миний ямар сони хүн юм гэж. Историор л түүхээр ходобр тав аваад а бүшээрээ дээр 2 3 авж байхад намд хамаагүй байгаа. Тэгэд л одоо би ном үзээ. Үзээ бетра. 7-ч класст би одоо тэр үед 7-ч класс чиш байхада би 3 дахи Красчиковск районы шатры аврага болоп. Тэгээд шит дээр областны соревнованиенд шод битэнд 2-ч юун дээр ширэн дээр би 2-ч байр абад 3-ч разряд абах юм бип. мүскэ. Эркүнэ чим шахматтар апкадым. Чигдим мана нэг төрлөй басхын наттер тоглоойм. Ши ягат до тими их шатарчин байгаад чи ягат до математикара гурбар нүмс төхөмчгэ. Юунд гэж би асуухдам математик шатар хоёр ши их холбоотой тим учраас ши аварга чемпион бүшиш ши худалч гэхдэн би уурлаад 7 класст биш математика уччихлээ хүм бий. Математика геометр хоёроо тоо хоёроо уусч ветра гинт нэг юм өтхдээ 7 класс дүрхдээ биш одоо хороший сатличник болчих хүм бий. Нэг дөрөө игээд л одоо сургууль дород л биш одоо номс чилэх бий. Юунд гэхдээ би тэр анхны сургуулиад бие зовоог хүм бий. Историал үзээд л ябах хүм бий. Чи гинт 7 класст тэр хүндээ өгшдээ мэхлүүлээд л шатарчин одоо математик хоёр холбоотой гэж. Тэгээд сүлд мэдээж ойлгоо хүмүүс. Шатар математик хоёр шиг ойролцоо биш юм гэж. Тэгээд би тэр өгөштэй их санаар мөхлүүлээд тэгээд долооч нэмч класса би 10 санаар дүргэв. Ноо 10 сан гэхдээ сан юугаар дөрв тавар дүргэх хүмүүс. Чигж одоо би өгөштэй мөхлүүлэх хүмүүс. Юунд дэгэв л хэдэ би ноо сандах хүмүүс. Харзахнаас би одоо их бие зовоогоо хүмүүс. Дуртай дураараа л яваа.
Там физкультура дургүй байгаа хүмүүс юм гурван авдаг гэнэ.
Тэгээ би одоо тэр 3 класст заавал одоо Тангари кабагаг өвдө 3 класаа би одоо заавал гурбаар дүрөх хэстэйг гэж. Чигэл тренэс болж би одоо зориуд гурван аваали ба да. Чэд бурхан гарж багшмны ойлгосчоо. Сэблма багш байгаа юм. Тэгээ намда гурван тави аим.
Барь одоо тэгээ хүмүүс.
Гүүгүй манай биш одоо Красчкош краёнд байхада манай орд нэгт байхада манай барилда бокс юм байгаагүй юм. Манай чихэн чиш одоо орд тэр спортнууд байгаа. Ноо буриад шатар байгаа. Тэгэд санаар гүйдэг байгаа бчи. Гүйдэг байгаа бчи. Футбол байгаа. Тэр л одоо тэр талаараа их бож оролцдог байгаа бчи. Би одоо насанда харахдам л үргэлж би футбол нач байгаа, үргэлж гүйж байгаа, санаар их хайнаар гүйж байгаа. Тэр талаараа одоо санг лиж байна л да. Тэрэгүр би сайн одоо манай нүтгтээ яадаг юм. Тэгээд тэр коньки байна. Трендер би сайн тоглодог байгаа бч. Тэр талаар одоо манай тэр орос дотор байсан тэр юунууд тамири хичээлнүүд тренинг одоо би сурав. Тэгээд муу юм гэхдээ барилдааны тренер багш үгүй байгаа, боксын тренер үгүй байгаа бч. Тренс болж би одоо өнө их барилдаа, морь урулда сурхар баан тэр юм үгүй байгаа манай шиг. Энд гэхдээ орд нэгтээ төрсөн учраас.
Та угун байж үзээд.
Юу?
Огонд байж зээд.
Оглоо биш одоо оглоод болом дэ их сайн удаан нилийн одоо 8 класс болтроо би зогсож байгаа. Би нэг их найс багштай байгаа. Чи трендиг сайнар миллиард надахш. Тэгээ сүлдэн одоо Замбраго Сахил муутай байсан учраас намайга тэр багшм Черченин багш байгаа юм. Виктор Афанасьевич гэж хүн байгаа. Тэр юм одоо намайга 8 класс болтор юунд болом тавьж байгаа юм. Би тэнд зогсоод нилийн одоо болом руу хараад удаан зогсож тэнд дэжа юуг шаврын малтаж зогсоо юм бий. Тийм л одоо тэгээ сүлдэн одоо тэр элдвийн чеченид шилдвийн юу байх шим тэр нэг фигурнууд байдаг юм. Дүрснүүд байдаг. Тренинг би гартаа бариад бусдуудаа харуулж байгаа юм. Характер нэний зургт игээд зургт тэр куб шар элдвийн юм байдаг л да. Чи тренинг би одоо харуулж байгаа юм бий тэр. Буломд зогсохын оронд намайг хэл юм. Тренинг бариад байгаш хож ажил хэж байгаш.
Та гэрте хиндэ харуулдаг.
Харалгадык. Бид одоо ялангуяа манай Ажи байгаа юм. Миний мамын жи Ажи байдаг юм аа. Тэр одоо намайг үргэлж харааж байгш байгаа юм. Мөрөл дурга байсан над. Би одоо тренд дуртай дурга байгаа. Тэгээд үргэлж харааж байсан удаа. Одоо жим харааж байх юм дэхдээ сахил муутай одоо юу хулиган байх ш яхаш тэгэл үргэлж харааж байх. Ходо бүр гэмтэл байхш. Тэм учраас одоо хараалгуулаг байвал би хүн болохгүй байгаа л бидэ. Одоо намайг магтаж байсан байгаа нь би холош байх хүн бий. Тэм учраас одоо одоо миний одоо амьд байсан юм одоо миний нагсхай байна юм сая энэ жил насаа бараа. Тэр шууд насаа төгсрөө намайг үргэлж харааж байх чи одоо лам байгаад ламанда таар нүгэш хамбалан болоод ухаан орно гэж гэж байгаад үргэлж намайг хараадаг байгаа юм. Тэм учраас хүн зөнд хараалгуулж байхад тэр шууд юу блэ гомдол байхгүй. Юу нэг хэдэ л тим байх ёстой юм бий чи.
Та томгүй ашуудаг эгээд.
Том үгүй биш л дээ. Яханда тэр шидөө барак альчилдаагүй бол би одоо хүмүшп одоо үргэлж нэг хүнтэй альчилдаж байх шиг үргэлж одоо хүнтэй зодохож байх шиг. тэгэд би 2 жил одоо интернатта байхад староста байгаа. Тэгэд староста байхад тэр дорч чүбүүдийг удирдах шахаржа одоо болтын одоо шатар тоглох сургаах юм би албадар. Тэгэ тэрний хажууд одоо болтын футбол наад олох юм би тэндш одоо ордтойгоо бариаттайгоо бүгдөө байгаа. Тэгэд л юу хэж байсан би тренинг хуу тренинг шаардлаж тэгээд л томгүй юмгүй томоотой юмгүй би одоо заавалт дэний одоо нэг спортсмен болох гэж оролдож байх юм бэлдэ. Но тэгээд л мэдээж одоо өрөөгтө суухдаа тэр резинкер юу хэд рагат хэхэ тренинг үрэ бас хад үндэ хүл рүү харбаж байхш сарбаж байхш тэр юу гэр тэр юу ягаад л сарбаж байхш бас хад үч тэр хүл ухаргадуулах яаха тийм байгаа. Чимэл одоо л элдэ бодоо юм хэдэг байгаа юм үү? Мэдээж одоо заахандаа одоо бүжиш одоо хүчмүүд байхад л иштэшээг үхэш яхаш харайхш войнушкаг жнатхш элдэвийн юмд оролцохш. Тэгээд л мэдээж заахандаа хаяа нэг тамхи татаад баригдаад сочулж байхш хараа олж байхш. Тэгээд одоо бинил санахад одоо би үзээгүй юм үзээгүй хадаг биш. Одоо л лабла тэр л хара тамхи татаагүй. А манай тамхи татаж байгаа. Тэгээд мэдээж тренинг хаяап ах захнуудтайгаа сохиулж байгаад л ухаан заргуулж байгаад л тэгээд л мөний санахад одоо би захандаа явхада нилэн олон нэмэнд оролцоод нилэн нэм үзээп нилэн нэм ашлаап ягаап томгоо байсан учраас тэгээд мөнөө том болоод байхада би тэр санахад юм байна их юм санах байна тийм элдвэ нэмэнд оролцсон учраас одоо олон нэм санаж болно
та бас хады настывагаад
бас хэтэ нас хэгэж манайш тэр үед хэн бас хэтэ надны би тренер хүмүүш өшө. Бүгд завал одоо футбол гу войнушка гу тэтэр дивэн гу бүгд үргэлж хүмүүтэл бад нантаж байгаа хүм бивч. Нэгэш бас хэтэ одоо тэр үед тод гу байгаа бивч. Бас хууд одоо бас хууч манаас хол байх бүгд одоо байх бивч. Тэгэт усанд орходо яхада тэр бас хууч манаас аяха бүгд одоо хамт явахгүй бивч. Тэр үед л мөний санахад манай тосгон дээр шаргалжин дээр одоо басхдуутай наадахгүй наадсан хүний одоо хөнгөс тодгүй байгаа. Тэм учраас одоо хатуу хариутай байгаа. Манай үетэн одоо басхдуутай бэр юушка яшка байгаа нэ якош. Но урокто хичээлдээ тэр яхада мэдээж нэг дөрөө байхада яхаш. Албар яхаш. А так оринго дураараа игээд басхдуутай хамт наадаж байх байхгүй манай шинд. Бүжиш тэр тим үетэй байгаа бч. Одоо 62 оны хүмүүдүүд бүжиш тэр үед л одоо тим нэг ухаантай байгаа бч юм. Лаптаа надхада хаяа нэг басхуутай надаг шиг байгаа бч. А бүш одоо наадамд одоо гээд басхуутай. Гүй надаг бч яг шиг.
Таар том боходоор басхуудын дуртай гээд.
Йоо. Гүй тэр шодоо их дуртай дургүй гэж тэр ямар хамаатай юм болёчтой. Одоо миний нэг хөрх хүмүүс байгаа юм. Бахруу ив Серёжа гэж одоо гурбач класта басхуудтай басханда дуртай болоод надад одоо шантагаар бариад намнаа юм ди. Тэр шодоо тэр үеэс одоо басхуудтай одоо чи мэдээж ямар шүхэн ч одоо энэ сайхан басхан байна энэ директорын басхан байна уу эле тэр ихэн басхан байна уу гэж харж байх л ч да багшийн басхан байна уу юу гэж байгаадгүй чи тэгээ тэр талаар одоо мангад сотон болоход одоо мангад басхадууд одоо харахш яахш тэгээд л чи мэдээж тэгээд л хүлдэн одоо оренго үндэсний би бүрэд байхдаа гэж мангад басхад хэрэггүй гэж байгаа тийм юм ухаан цош ирэх тэгээд л манай штэнд одоо тийм ш олон басхад байгаагүй тэм учраас одоо тийш одоо ухаан алдаж басхадгүй сак үхэхгүй байгаагүй. Но ухаан цогоо мэтгэш энэ басхан гоё гэж. Ялгоо да. Но тэгдэ тэр басхан дошоод би одоо записка бишэд бишг бишэд игээд бишэш одоо шамаа инелхэл шам дээр. Одоо юу гэж хэлэх вэ? Юу гэж байнаш гэж хэлэх вэ? Манайш нь тэгш заахан гэгээ. Хорондоо бүжиш төрөлбж сада юу бибиг мэтгэвч тэгээд л би нэг хүний басхантай ягаа бол ошоо тэр гэртэн хүргөө бол явал тэр шүжэ юу болно юм үлдэн. Тэр шүлдэн уже баг хадаг тавихсак болох гэж хэлдэг байгаа юм. Тэм учраас бүгд басхадуутай дүржилх яхада нилэн болгоомжтой байгаа хүм бивч.
Хэшэлдэ ачонго багаад.
Үе биш одоо хэшэлдэ ходоброшдаг байгаа. Би үүндээ гэхдээ дуртай байгаа. Хэшэлдэ тасалдаггүй байгаа чи. Интернат байх гэгүйш. Интернат байхад одоо тэр шүдөө интернат со юулдаг хүм чи. Яах хүм чи. Хаш зүгтаа хүм чи. Би жоо зүүн дэвэн одоо 6 км интернат со байгаа. Тэгээд л воскресенье ирээд л суббота ошхош гэртээ нэгэд аж хоногш. Тэгээд трэйн хооронд л ши одоо үргэлжил тэр интернат со шодо бүрснүүд байна, цэвэрлэгчнүүд элдвэн байна. Шихана зүгтаа хүмчтэнд. Урухад бүр л урагтай байхш. Дуртай дургүй ошоод л байхш.
Ямар наад настаг байгаанд.
Оо манайш наад гэн би футбол наадаг байгаа. Их сайнэр. Оо өдөр бүр наадахш футбол. Өвөл зунгүй хамаагүй футбол наадч байхш. Тэр үед ш манай спортзал байгаагүй юм. Спортзал баригдаагүй байгаа юм. Бүх юм ш одоо хугаза байгаа юм. Тэм учраас мөн усагтад та ойлгоног үүтэй. Бид ч одоо спортзал үгүй байгаа бчи сургуульда. Чигдээ бүхий нас наад наадан юм чүбүлт зундаа гэхэд тэрш хуу газаа байгаа юм. Ихэнч ч одоо футбол наадахш. Тэгэл л одоо шахмат дээр мэдээж шахмат наадахш. Шахмат наадахдаа бид одоо тэр гурвдач юу нэг Красикоскийн районыг авраг болоход бид ч одоо өрөөг дотор наач байгаа хүн бивч. Хичээл болж байхад нь бид ч одоо наач байгаа хүн бивч. Чим одоо замбрааг зон байгаа хүн бивч. Хаанш явхад л тэр шатраа тоглохш. Тийм учраас одоо манай гол наадын төрөв байгаа юм. Шатар футбол.
Юунд давам боонд?
Голлан болхогдо би одоо нэг дэхэ цаханда. 5-6 класт байгаа хүн өв тренер урд байгаа хүн өв. Нэг дэ чи би одоо шорой хамж байгаа. Эмгэм ирээд байгаа. Муни абын жи их хату их шанга. Чиял би одоо юу байхын тэнд ч одоо шорой хамхда хоёр аргатай байгаа. Нэг нь одоо пешне хажууд ирээд хамха. А тэр төмөр дээрний нөгөө үүдний хажууд. Чэд биш юм гэнэ хажууд их л одоо их сайн ажлаа явуулхам гээд биш тэр үүднийг тийш хамаггүй ягаад эргэлдээд биш одоо хой зүг рүүгээ хамж байгаа тэр биш рүүгээ. Биш рүүгээ тэр төмөр дээр цоглуула цэвэр ягаад л тэгээд ламан цоогоо биш одоо бүтэн усаваад л тэр өөрөө үлээгээд л тэр тоос гарахгүй гээд л өмгэнгээ хажуугаар этихнаар хамж байхад юм л эмгэнгээ урдыгад нэрогоор зогсоход юм л эмг юм тэр батхана сохидаг модор намай ласл гуле хэнгэд үбэн хүшээр сочо юм тэгдэл хэлэ юм л дэ ши юн дугн руу шорой хайж байна шхэдэн би одоо тэр санан дугн байна гэж мэдэхгүй яваав тэгэд дугн руу шорой хайж болохгүй гэж тэрэр муухай юм чил тренер хойно биш одоо нилэн одоо ухаансаа моро дугн руу юу лэ шорой яаж болохгүй түл юу хамж болохгүй. Тэм учраас одоо миний анхад миний эмгэн л одоо дугун байна, ганжуур байна, бурхан байна гэж тренер одоо тренер хүндлэх нь гэж тэр эмгэм л намайг юу яаж сургаа юм үү. Тэгээс үлдэн одоо албаны хойно би өсвэтра байхдаа би тэр ага дээр багшилж байгаа хүн би бага дээр багшилж байтра нэг ном унчаа хүн би баталари да Вьетнам гэж вампилвэ. Тэр нь мухэ солик одоо манай шаргажны ганжуур буляха аргалах гээд ирээд буляш шатаг болоход миний нүтгэ зөний мух арах бүшээ юм хараага юм. Энэ мухэ шаргажны буриадууд гэж байгаад л одоо нэлдвийн миний нагаснууд миний бабайнууд одоо мух арах хараахдан тэр номны 71 оноос хэсэг юм нь гараад жирээ юм би тэгээд 83 онд тэр нэг айлд тренинг олоод унчихдам миний нүтг юм ушилж байхад миний өөр хөрөө юм. Чи тэрний хажууд мэдээж би одоо физруугаар багшаар военный дэлэн НВПг багш байхада биз дотор бодох юм би. Энэ багш байхад ш ямар олон нөөнтэй юм гэж. Одоо ирээд л нэг директор байх гэж, завуч байх гэж, партор гэж байх, комсор гэж байх тэр олон хар мянган нөөнтөдтэй байж яаж амьдрах юм би гэж цаашаа бодоод чигээд тэр юн дээр стача дээр унчиж явах юм би одоо ганжуур гэж судрамны их л одоо гүнзгий их далай их одоо тэндэмний элдв ухаан байдаг юм л дээ төгөт юм шиг байна. Тэгээ астрологи, зурхай, философи, тантризм, элдвийн одоо тэр нарийн нарийн ухаан байна гэд гэнэ миний ухаанц бодоод санаа төрсэн байна. За яагаад би одоо ламын сургуульд ошхом гэд яваад ошоо хүм бив.
Ламын сургуульда юунд сурапта хаана?
Би Монголд сурап тэгээд ошоо танхудаш хөдөө би миний санаа байгаа юм бэлдэ төгөтгөл үзэж байгаа журнал мос өдөр амжих гэж санаатай байгаа. Тэгээд тэнд очиж ирээд би тэгээд эмч болох гэж эмч лам болох гэд би оролдоод хэдий хэдий одоо багш нуттай болшо сайн нэмүзэй хүм би бэлдэв юм ургам уу юм төжилд би одоо на эм нэрлэх жуд ван юм хүртэх хүм би тэр талаар одоо олон талаар одоо яаж эм нэрлэх би яаж суглуулах би яаж тренинг одоо шигнэх би яаж шигнэж яаж тренинг тааруулах би гэж байгаа тэр эм тренд тустай тэр эм тэр юм үүтэй гэж тэгээд судал барих юм олон талаар одоо би сураа хүм би 5 жил одоо би сайн багш нуттай байгаад Монголд байхад ани төгтөө босхода югэр хүнзэн дэ тустай байхам гэдэг эмч нам болоод ирэхээ намд сайн гэд би эм нэмүзэй хүм би юндэг гэдэ би алдаа хэвэл тэр хүнч тэр дөрө өвшний намдаггүй байхад би одоо мэддэх би намда би тусалч чадаагүй гэж. Чэд би тэр 5 жил сураад ирээд би 88 онд бусаад ирэхэд би нэг булган дэс ирээд уже эмчламар орохон бип. Чэд хүн хүмүүсээ эмчилж илэх хүн бип тренэс. Эсвэл тэрний хажууд мэдээж бүжэ чоёр философи зэ хүм бипч. Олон талаараа ламрим гэж сургаал гарах юм бий, парчин гэж гарах юм бий, төгөтгөл үзэх юм бий. бүдэл шаржны түүх юм дэвэн үлгэр юм энэ хуу их энэ одоо 5 жил суусхи юм үзэд гараад тэгээд голом гэхэд би эмчлэмээр ирэх юм бив.
Та хаагур явж үзэнд.
Оо мне до гара явааг газар гэж байхгүй л би одоо Австрали, Африкас л до Южна Америка хоёрондо шогвэ бус до Европа, Америка, Япониор, Таиландар, Тайваньар до бүхэн чихкианск регион байна л да Китатэн, Лаос, Камбож, Шри-Ланка, Индия, Индхэг, Непал имэр одоо явааг газар байхгүй одоо Будадан шажны одоо дүгсэн газараар би одоо ихэнчээр яваа, ихэнчэн үзээб тэм учраас одоо бүхэн одоо ламнут ягаад нэг цагийн одоо авир заний сайн мэднэм тэрний хараа бүзээб олон хурал дөрлсөн хүм бив. Тэм учраас одоо Америкад орч тэр ООН-ы нүбин одоо тэр юнцон орж тэр залсон тэнд байгаа. Америкийн Вашингтон, Нью-Йорк хотын хараа. Тэгээд одоо хархийн ху хараа, Европ со ябаа, Берлин ябаа, Голланд ябаа. Босод одоо тригур Европоор ябаа тиреп. Олон талаар ябаа.
Ава эжинда хамба.
Мне авы Подмайролд Чайшеев, жим Александра Чайжоновны гэт мне жибега хуюла до бурхандашо.
Юхи гэдэг ага.
Чэ мне авы до харзахнас до юле хум болгоны хойна до юн дэр хунда жылды явжасын тэр модны бэлтгэлдэ. Модны бэлтгэлдэ яват эт энэ энэ бурячды ирээ тажилж байгаа. Тэгээд дараа нь бусаж нь тоо бусаж ирээд 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- жылжы байга, арман қойыса көдо ажылат нүгі қонадыл ахиатрин дұржы байга, екі күнді қату ажылды байга. Чегеттіріне дара сөлдің аншын болу, штатны охотник болу, тегет өту тәйгі хүпшор епсін. Ухан солғы болы күді мені авы колхоз тарогу им. Тірі емі темінігі сонин зарлікті байга, еді күнді қату ажылды лева айым білді бұқына сара. Ежім мені до нүгі үйде до Делгурт магазин даже лахотл даша тигето до сулдинго до мане шаргажне бурсамоне до багангин сорголинга до севирлекче болже техничке болже бухна сара тен даже лайм тиет лебе до ямашко иде ирет жиде тосылхыш осыйм а башкы шалы имен угахыш тура арылгы тосылхыш яхыш олонтлары женге талар битер ажыл хейхумбип Ти авутега мудежа до хупшида гаржа тер самрим абжа бегап. Тер элдивин арчак, тер грибы им тоже, элдивин ю им тоже, тер амитынды дебал кенталар нелен до ажил хейхум бибылды. Дет авыга да гаржа до хупшида ягады яват хунды хысу ажил узейхум биб юнды хыды тер. Тында до самарабхыда хату ундыр газыр бэйн. Те тынды до шыжа авыда тусылхыда нелен до озавулын те, но ты хыдешка до Бухыйма да узет арахым беп.
Хамбала мэн ажыл юхидим?
Кой хамбала мэн ажыл муно сактады, хамбала мэн ажыл гэвкэдэ бе дыр бүрэ даржи бимбаламым намды хамбала мэн сургал асырхыдым би трэнне бурят кэлдэрэ гаргажы, трэнде тэйл бэрлэжы, фэйсбукты табиды кум беп. Уды улоны сакты. А удэйн хуэнэ тэгэд бе ады орыс кэлдэр оролжы тэгэд трэнне мне орыс кэлдэр сашын дамжолнах беп. Мене гол ажыл гэвкэдэнэ Даржи бим баламын одо чигил хам баламын сургалы удур бир тасрынгуй би табих ёсты хүм бип. Тигде би табихда сылынги хилдер тавиным юнды хиде сылынги хилмне хиде мана монголчут, халхы монголчут, ур монголчут тир хили амырхын ойлгыны и сылынги юле чигил хам баламын сургалы тедиш. Ойлгыжы Саша Дилгырулны. Тигетлэл одо мудеш одо хам баламын тушалга хиде одо мана бесин тавиндасны уди тидени удердиш харшы беним. Да табан жылды нэг завал нэг сугунды татхайстай хүм бип табан жыл сох хийсэн ажлыга тайлбарлык хүнзэнд хэлхийстай хүм бип же жыл бүр одоо бүхий дасны ширээтламны одоо суулула цагаалхын хурлын хойно бүхий тэр финанс отчётны хурл хэд хүм бип же чинд хэдэ маны одоо жиндэг мөргөлч одоо дасын дасында одоо өргөл үсний яаж трени харны би яаж трени барлуулны би яаж трени зохисуулны би тренинг одоо сайна шалгажа ревизионны комиссийн ажлтай хамта тренинг харны хүм бип же ёндэг хэдэ жиндэгүүдэ мөнгөдүүдэ хулгайлж мөхөлж болохгүй гэж тренинг одоо тэртлаар одоо ширээтламны та их хату шаарлык табят байдык күн бипчи. Же жылды одоо 6 том хурлаан көрөдү күн бипчи. Тэгэд муну сул тең үйдэй чыгыл хан бала менга сургаалар нэге жылды нэге сайхан сургаалы күн дөхөм бипчи. Үндэ кэдэй чыгыл хан бала менга сайны басайн байдылый. Биде одоо тэрний одоо тайлбарлуулж хүн зонд ойлгуулахыг зорлдог юм бивч. Тэр хурлын явам өвөр Монголоос, Монголоос бусад одоо нэтугаас эрдэмтэн одоо сүсгтэн олон цуглаж чихлхан болон мянга сургаал одоо тайлбарлуулдаг юм бивч. Ойлгох зорлдог шгүй юм бивч. Тэрний дээр мэдээж жил бүр одоо шинэ дуган барьдаг юм. Шинэ одоо сувраг бүтээсэндэг үйл шинэ ордон бүт бот хоогцны тренинг 18 алхаа шалд явдаг юм бивч. Тэгээд жилдээ одоо одоо жишээ алхнаг уу янжмаа бурхандаг уу манай аржин арьяавалд цаавал очих ёстой хүм бив энд хөдөөч гэлдэх юм бол заяа хам бимнэ дөний тугаар явсан утсан хам байна шургуулж нэг байна эрг бүргэн нэг байна тэрний хажуу дарынжин арьяавал байна мөн хилгэнт дээр одоо бүж сайхан сүмбүт юу ордон бүтээг авч бас одоо бурханы тэрний өмнө бид одоо талын харганаад заяахан бин одоо нирвана болсон газар тасагаан дээр хийн одоо дуган бар явж ордон бүтээг авч тэрнийг аравны өргө авч тэр талаар одоо бид бүхий заяахан бинний хаан явсан газрын одоо хуу тодруулаж явсан газартан мөнхрүүлэхин тулд шүтээний бар явж бүтээг авч тэгээ тэрний талаар одоо маны гол ажил гэвэл заяахан бичгэл хам болом мэт холбоотой газрнуудын сайн шимэгтэй буянтай газар болох хэрэгж оролцож байна мэнэ
Хөхөн манай баялаг гэж надад юу хийж эхэлэт.
Эхлэн баяндаг хэдэ 2014 онд одоо манай гарцаагүй байдал төрөвч энэ хэдэ 2006 онд Бурятхил одоо үгүй болшиг шиг ЮНЕСКО тэр зүгөөс тийм бишиг ирсэн байгаа. Тэр бичгийн одоо дагуу 2014 онд Бурятхил нэмний одоо Бурятхил мартаж байна. Тэгээ тэр талаар нэг ажил явуулах байна гэд хурал хийгээх юм бич. Хоёр өдөр хурал хийж дараа цааш нь юу хүм бий гэхдэн ботсон одоо манай энэ Бурятхилыг сургахын тулд чүбүүдээс гололж энэ ихэнх хэлэг манай баялаг гэж нэг нэг хэл дээр жинг хэл дээр одоо хурал хийж манай Бурят ч өөр хэл дээр хөрөлсөж энд сургаал хөх байна гэж энд тэмцээ хийх ёстой гэж тэг нэг нэг тэр үчи бүдүүд бас ялангуяа басхадууд ихэнчэн байх ёстой энд хэдэ Бурят хэл ижи сургадаг юм ижи имэй хоёр сургадаг юм тийм учраас одоо тэр эхнэрээ талаар одоо уч басхадуудын олонний суулулаад тэг саша тэдэш одоо саша одоо уч бүтэгэ Бурят хэл зааж өгөх гэж суулулаа хэм бивч тэг гол чиг хэдэ манайла Бурят хэл мне саша л одоо уч бүд үзэгөө бол мартавл манай хэл одоо хөндш хэрэггүй болох бүдийгэд л явна хойно заахан уч бүд мдэгөө та мдэгөө болтнэ Тэгэл мөн хөдөөж мөдөөж 23 жилээр дараа нэгдэмний Бурятка лирик хөрөлдөх хүн үгүй болох.
Та морьнуудын дуртай юм. Морь сургаж үзээд.
Дээ би морьнд дуртай гэж би хэлж чадахгүй би өндөг хөдөө би тэр морьнд тийм дүт байгаагүй. Өндөг хөдөө авыгаа дараад хөвш тайгаа явж байсан хүн. Чигдэн миний авгаа нэг дахиа нэг сонөө тугал одоо хариулах болоо юм. Тугал харах тийм ажилтай болоо. Тэгээд авгаа мэдээж авгаа байсан учраас намайга тугал хариулгуулд байгаа юм. Тэгээд тугал хариулахын тулд би заавал морин дээр суух болоо юм. Тэгээд л тэр морин дээр нилийн одоо нэг зоноо бүхий зоноо би морин дээр явааж тугал хариулах юм бив. Чи тэрнийг одоо насаа төгсдөрөө мартахгүй би өндөгтөнд ш одоо хүн дажил өндөгтөд бороо салхиггүй юуж байгаад чи заавал тэр тоглоо гаргаад л хариулах ёстой ш тэгээд тэрний бусаа хоруулах ёстой ш тийм учраас одоо мори би сургах гэж байгаагүй моринд тийм дүт байгаагүй чигээд морин дээр явж чадах
та хонин юу дуртай
Оо хонинд гэхэд тийм мэдээж би хонин гэхэд нэг дээр одоо манай гэртэмний хонь байгаа хонь гаргаж хонь яаж байсан одоо хонь хайшилж байгаад тохом дарж байгаа тэр талаар одоо би хоньны байдал мэддэг байгаа тэгээд тийм хоньшны ялд байгаагүй хоньо зихэр хариулаагүй но тэгэдэшг хонин ямар амтэн юм юнтлох хэрэгтэй юм и хоньны мах иж байсан дуртай байсан
та энэ хүний харааг дуртай юм дээ
Ой би одоо өөрөө харагдж байсан хүн ч одоо мэдээж би хүний харахад дуртай хүн би өндөг өвөл гэдэг төгөл ламын одоо хамбалам сүлчин пүнцгэлсэн байгаа юм дээ нам шинж хүмүүст яахдаа гэж хэлэхэд би их гайхаад хамбаламас сүлдэн асуугаа хүм би та юу одоо гомны том хамбалат их эрдэмтэй далайлам багшийн одоо шави байсан дүт хүн байсан байгаад та юунд гомдж байна гэхэдм тэр их хэлсэн юм тэр пүнцэг хэнэмнэ хамбаламны сүлчин пүнцэг юм нэхэлээ би буян багатай хүн би биш гэлээ юунд гэхэдм би газар дээр ийсэн гэгүй байна газар дээр ийсэн хүн ч одоо мэдээж зовлны далайст ирсэн хүмүүс ч мөгдөр одоо азмутэй гэгүй тэнэг байсан учраас бидний газар дээр ирээх хүн бивч. Тийм учраас тренингээ мэдэх ёстой хүн бивч. Одоо өөрийгөө одоо зовлоны далаас өөрийгөө магтаж байсан хүн тэрч тэнэг юм. Тийм учраас тийм зөний хаяа харааж байхад хөлж байхад их сайн. Тэгээд манай шаржны буряд учд тийм ширүүн зон юм л дээ санаа. Бид ч одоо буриадаас холдоо тэр тайгацсоо хөвссөө байсан сон ч одоо нэг заан аваараа хату ширүүн хүн бивч. Тэгж байхад манай шаржны хүний харааныг үгүйгүй тэр талаар их асуудал зогсод байдаггүй юм. Хараагаад л явдаг хүн бивч. Бие бигээ хараагаад л бие биедээ тоглоод л тренинг ихэр тодгүй хүн бивч муу юм гэж. Тэгэхдээ энд ирэхэд зарим буриад тэр шагаар дуу хургадч тренинг хараал гэж бодно. Тэгээ тренд ямар гомдол байгаа юм.
Та морин хоор настай гоо.
Гоо би ч одоо хөгжмийн талаар их бүдүүлэг хүм би бодо мэдэхгүй шүү дээ. Дудул ходуртэп тэгэхдээ би одоо нэг зах худлаар өнөр гармон дээр сураах хүм би. Гармошка дээр сураад тэгээд нэг хоёр дуу сураад тэгээд ойлгочих хүм би. Би тэр музыкальны слух гэдэг нэг чихний сонсолд надад байхгүй. Би л одоо хүний дөрьяагаар л надад шатхав, хүний дөрьяагаар дуулж шатхав. А жигдээ морин хурд тоглоход заавал тэр одоо музыкальный слух, тэр тийм юутэй байх ёстой юм, шигэн цож байх, төрөлхий байх ёстой юм. Тийм учраас би одоо хөгжмөө талар нэг заа бүдүүлэг хүм бив. А дуулхадртэп. Тийм учраас одоо тэгдэ би мэднэ морин хур одоо манай монголчуудын их хэрэгтэй юм. Тэгээ нөтөг бүхэнд одоо нэг тийм сонсголтой шигтэй хүмүүс байдаг юм. Заавал тэгээд манай нөтөгт морин хуур одоо тоглож наадаж дуу гарах ёстой юм.
Та төрүшингээ ер дээрэд нэ өгийн дасан том байгаа юм.
Оо би 83 онд Монгол Ашхын гоорд би одоо төр зүр ороод гараад тэгээд жил бүр ирж байгаа хүм бивд. Тэгээд 88 онд андуусаа сургуулийн төгсөөж ирэхэд мивлгийн дасан дэш одоо 2-3 дугуй байгаа юм. Юунд дэг бол хэдэ тэр улаантны үед Будин шажин дэлгэрлж болохгүй, шин дугуун барьж болохгүй гэж тийм юутэй байгаа юм, төсөвтэй байгаа юм. Тэгээ мөнөө игээд 90 оноос би шүлөтэй болоод мөнөө ивлгийн дасанд бүж шинэ дугуунуудыг барьхаг гэхэд нэмнэ анхны жүд дугууны жүд дугуун барьяа хүм бивч. Дараа нь тэгээд ногоон дэрхийн дугуун барьяа хүм бивч. Тэрний хойно би нэг чигэл хамбаламын ордон барьяа хүм бивч. Тэгээд сургууль барьяа хүм бивч. Гурван давхар хоёу гурван байшин гурван залгамжтай их гэрнүүд барьяа хүм бивч. Мөнөө институт болоод байна. Тэрний хажууд мөнөө сөгчин дугуун их гээ томор барьж байна мне. Тэгэд явдалда одоо майдер сум бабутэй хөвч. Игэд а чигэ тэр хашааны сааны манай бревэн дасны ёсоор гүнжиг дугуны би хашааны сааны гаргасан тэр шудо манай дасны тэлгээс хасааны байна. Юу тэгдэ гүнжиг гэвэл хэдэ тэндш хүн насаа барсан хүний тэнд ойтон үнчдэг учраас нааша хүний одоо хашааны оруулдаггүй юм. Тийм учраас одоо тэр дугнууд бариад байна мне. Одоо хурж байна гэж байна мне. Одоо хэдэ дөрө 1 2 3 4 5 6 7 8 нэг юу нөө юу сар вэнийм байна л да манай шинд.
Та нар ямар мөнгөөр дугнууд барьдаг юм?
Тэгээ дугнууд барихда хоёр янз юм байдаг юм уу тийм. Одоо заримдаа одоо энэ сүлжин үед манай энэ дугн барьж байхад мне тэрмний энэ манай православны церковьд тэр өөрийнхөө төв сумо барьж байна. Тэгэхээр 50% тэр тийш ордог юм 50% манд ирдэг юм. Тэгэд бүж 50% одоо жишээ нь например 20 миллион 18 миллион мөнгөний дасан даснуудаараа хубадаг хүм бивч. Тэгээд тэр мөнгөөр нь одоо зарим дугнаа барьдаг хүм бивч. Тэгээд тэрний хажууд мэдээж ивент тгээч баян спонсорнууд байдаг, нэтгээ зон байдаг. Тэгээд л но ивлгийн дасанд дугуун барих проблем их биш байна. Юунд гэхдээ ичгэл хамбалам хүнд замда олон хүмүүс ирнэ, их оролгоор уулна. Сүлжин үед ичгэл хамбаламын буйнаар бүж нилэн олон ивлгийн дасан сого ажиллая болж байна мэн. Юунд гэхдээ хүн сонч одоо бүхий монголчууд одоо өвөр монгол байна, халхан монгол байна, халимг байна, тува байна, хаана хаанаас одоо хүн зон ирээд ивлгийн дасан мөргөхдөө чи тэрэн оролгон мэн дасна их юм. Тийм учраас тэр мөнгөний хүшээр бүжиш одоо энэ дугнуудаа барьж байна мне.
Та өхөр хариулах.
Чи бүж одоо заханда байхдаа тэр ээлж ирдэг байгаа юм. Нишээ манай өхөр манай гэрт 3 өхөр байгаа. Хажууч альдамны 2 өхөртэй байгаа. Тэгэдэ ээлжээр ирэхэд бид одоо 3 өхөрийгөө заавал 3 хоног хариулдаг байгаа хүм юм бий. Ялгаа да. Тэгдэ одоо сарда нэг дахиад тэр ээлжимнээ ирдэг байгаа. Жийл бүж одоо гараад л 3 хоногоо тэр өхрийг хариулдаг байгаа бич. 3 байгаагүй 5 байгаагүй. Тэгэд шоо нэг муу юм хэдэ ижим одоо өхрийн хажууд тэр тогол байдаг юм. тэр тугууны юу хамтруулж болохгүй тэр нь одоо үхрэ юу сүг яачихсаа уушчих. Тэм учраас одоо тэр тоглоо тусахыг хариу болох шүү. Тэр проблем. Өдөр бүр тэр тоглом үхтэйг нь нийлэхгүй байдлаа явж байх шүү. Тэрийн хажил байх шүү. Трендер их зовлонтой байгаа юм. Үхрэ хариулах проблем үгүй. Хурмын өдөр хариулаад л болоо мартааш. А тэр тоглоны өдөр бүр харах хэрэгтэй байгаа юм. Чигэд л одоо трендер л би одоо юу вэ зовдөг байгаа. Зовдөг юу байханда нэгэн л одоо хаанышк явнаш юухнаш юу гэж бэтрэ сулууга байх ш. Тэр тоглом хаана явж байна гэдэл. Чигэд л одоо би жидэ сулдын хөлийг хүм бив. Би одоо юугэ 8 класс дүргээд одоо ондооны төгсөх юм би асуугаах юм бив. Уга тарай тоглолтны юмд тусгай хариулдаггүй юм гэдэм жимхэл юм л дээ. Шинэ байхад одоо тоглоо хариулах ажилтай болоо чигэд шинэ явна яг байна хүн хариулахгүй ши тэгээд намдаа ажил олж жим намдаа тэр тоглоо тусгайгаар хариулж байгаа юм. Тэр л одоо хүнд байгаа.
Так, а хэнуды делает? Картошка плавает.
О, манештен до да хэжил хих ажилтай байгаа юм да. Будешь до хабртеш нэг поршонка бадл, хоёр поршонка бадл тренинг тэж яхш. Тэрмнэ юу юм хөдэ нэг 5-6 сагт тэр халаах түүхш. Халаахага түүж түүж ирээд л асраад л тренинг сапшаад л. Сапшиж ирээд тэр усансоо тренинг дэвтэгээд дээрэн комбикорм хийгээд тренинг зуурхш. Зоож ирээл тэр юугэ идэгэ паршонкада гахада ухш. Чигээ тэр бидэш хоёр ахду байгаа бид нэг өдөр миний дүүх бүнхэг нөгөө чинь би тэр тулчаадс би элжэд л элжэр дэ нөгөө хоногийн дараа би тэр заавал халаахэд үдэг байгаа байлго. Халаахэд үгэд тренинг хөршг шүү хүл гараад аж байх тэр халаахэд үгдэ. Тэгэл тэр одоо гахай ходомр гэж яг үгүй ялж байгаа.
Дэм өнөө хүүхэд юу хүүхэд?
А манай хүүхдүүд би одоо юух юм даа манай. Би санамда одоо би заханда үзээгүй юм та үзэгтий. Юундаг бол хэдэ би одоо заханда барилдааг байв. Тэгээ манай энэ тэгэ шаржны буряд мөн барилдаанд явж байна. Шаржны буряд одоо мөн сурхар баан сурхах гэнэ хур харбаха шадалтай байна. Мори өрөлдаанд морин дээр явж чадах байна. Чигэд нааша би одоо улаан уд хот руу би 21 настай даа ирэх юм би банхуда. Чигэд мөн эрдэм аржаа фобэнэг 10 настай да уже улаан уд ирж байна. Тэм учраас одоо нэтгэ хөвөдм наша ирээд энд улаан утте олон бүрийн адуутте холбоотой байхада би тренд баяртай байна. Чи тэрний хажууда мөн ийгэт энэ тэмцээ юм захиож байхад мне югэрэс анги хэдэ манай нэтг дээр нэг дархам модон дархам тэ байна мне. Манай нэтг дээр одоо балимар пластилинара юм барх хүм байна. Манай хэл дээр мне одоо нэтгэн го бүрийн хэлний толи гаргаавч. Тэгэд мөн манай шаргалны өчвүүд олдууд одоо 6500 хэлтэ бүрийн хэлтэгэ тренинг харж үзэж шинэ бүрийн угнуудыгэ цэжилд хэрэгтэй байна. Тэгээ бүрийн төгтмний одоо манай бүрийн хонь байна. Бүрийн үхэр бухтэн явж байна. Бүрийн морьтэй болж байна мне. Тэгэд манай шаргалны бүрийн нохойд дургүй. Юундаг хэдэ тэр банхар нохой мне манай нүтгт шихэн чиг анчин юм. Тэгээд тэрэгээр агнаж болохгүй. Тэм учраас одоо манай шаргалжинд л одоо бүрийн юу нэ нохой их дэлгэрнүгэй. Юундаг хэдэ шаргалжны хинтрэнд дургүй юм. Тэгэд байна. Ямар зүгтэй ялд. Чи тэрний хажууд мөн юутэ мөн шинэ одоо программ зохиож байна мне бужик нэтгэ бужик манай эрдэмаран жапов залуу заахан учбон хож байна энэ мне игэд явталда бужигтө дүртэй хөвөн чи дэнэш бужиглж байха чи нэг басхантай хоёула гараад л нэтгэ го шаргажны бужиг гаргуулж байха юу гаруулх гэдэ манай нэтг өндөр газар 800 метр өндөр газарттай байна мне сүх хоолой иргэн дээр байна мне хажууд мне түг тайга хөвш мод ой байна тэм учраас одоо манай эрдэм аранжапов юу яа бужиглаж байхадаа нүтгэгөө байдлыг харуулха оренгоо тэр байгалийн харуулха тэр хаднуудыга хөвшнүүдигээ харуулха сүх хоолой үзүүлэх тэмөрхүү нэг сайхан одоо бужиг зохиож оренгоо талаар одоо харуулх юмстэ юм дэхдээ нүтгэ одоо бужигш нүтгөө харуулх юмстэ тэгэт шаргажны бүрийдэд ямар зомби сана ширүүнгүү оолонгүү, түргэнгүү, хурдэнгүү, удаангүү тэрэн одоо хуу тэр бүжигсөн ороод байх юмстэй. Шигж одоо бүжиг нятгангаа, нятг нятгаам нэ бүжиг юм нэ трени хараад зэ энэ манай шаргажны бүжиг гэж мэдэх юмстэй хүм бий. Шаргажны нятгаам нэ дүү байна, шаргажны мактаал байна. Олон талаар одоо бүжиг бурят хөлийг дэлгэрүүлэхин тулу. Нөгөө талаар хэд амьдрал хонирхалтай болох гин тулд бүжиг Барилда байх ёстой, морирул да байх ёстой, элдэ бодо сайхан одоо юм болж байх ёстой юм л дээ. Тэгэд хүн зон одоо малтайга байх ёстой. Манай малмны одоо хуучны одоо манай эртний мал байх ёстой. Хонимны одоо ороо бэлчиж байх ёстой тийм үү? Өхрөмний ороо бэлчиж байх ёстой. Моримны дураараа явах ёстой. Тэгэд л нэг л одоо ганц амьтан байна гахайгаал тэр халайхагаар жүлэх ёстой хүм явж. А бусад амьтнууч бүгдөө ороо хөсөө байсан, бэрхэ байсан учраас устдоо өвсө олоод явах ёстой. Би гэртээ хөвтөд баяжаад баярлаад байх ёстой юм. Мөнөө сагтэлдэв хэрэгтэйш хэрэггүй. Миринос, симентал үхэр баришчод бид одоо ядарч зовж байна. Юунд ихдээ тэр миринос хони дийлх надад. Симентал хони дийлх надад. Тэгдэ буряд үхэртэй болсон байгаа нь буряд хурч өөрийнхөө дураараа хаанышк аваад ижиж явах. Тим учраас одоо ихсэн. Тийм үү? Манай амьтан мандад туслах ёстой юм. Тэр талаар одоо би танд үчибүү төгөлхөв том болходоо тэр оригоны тагаагаа мал барьад байгтий хөдөөний амьдралаа сайжруулагтий. Юунд ихтэй хөдөө байхда манай амьдрал сайн байх ёстой. Энд улаан үдэ ирсэн хүн зовох ядрах ёстой. А бүжиг хөдөө байгаад баяжиж амархан одоо манай мал маний тэжээж байна. Сайханара сайхан агаар дээр сайхан махдж байсан дулаан хувсан усод явж байхад мне тэрнээс илүү юу хэрэгтэй? Тэрний хажууд одоо режим Бимбаевын гоорингоо нятгын го хөлний номнуудыг оршуулад унчаад байхда бахарх хэстэй хүм бивч. Манай режим Бимбаев ихнийг нятгын бүхий Монголын основачил монгольский литературы поэзии гэж байна. Их тавьсан хүм байна. Трений бахарх хэстэй хүм, трений ном юм унчаад хэстэй. Тэрний хажууд манай Чойдаг Бадмажапов байна. Сухоголы Баян Болгын хүм байна. Одоо түгтгэлээ югэ толковый словарь тибетского языка. Ямар сайхан одоо хүм байгаа юм. Яагаад түгдөөс илүү түгтгэл сураад манай Чойдаг Бадмажапов байна. Гэвшилам өмнө. Тэрний хажууд одоо манай Ричин Бимбаев байна. Бүхэн монголчуудаас илүү монгол хэл үзээд монголчуудад ном зааж байхдаа энэ манай нүтгэ хүм байна. Гоёлаа сухоголы байна. Заяхан бүмнэ байна. Заяхан бада мөргөж одоо тэр явсан мөргөлд газартан одоо залбирж байх ёстой хүм юм чи. Олон талаар одоо кяхтад байсан хүн их бахархалтай байх ёстой. Тэгэдэ их баян байх ёстой дотроо сэчгэлдэ. Тэгэд л там нөөгээд үчибүүд том болходоо амьдралсоогоо мэдхиймээ хүм үзэгтий. Үз харагтий, яагтий. Тэгэд ондоо нөтөг тошож тэндээ зовж байх тэр барлаг болж хэрэггүй. Оройгоо бурят байсан учраас энэ насанцоогоо оройгоо нөтөг дээрээ оройгоо хөл дээр хөрөлсөд их дотроо гүнзгий баян и настроение сэчгэл өндөр байх ёстой.
Хүнддэх хам бовоо сайн да баяр та.